Два-две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от заседание на Комисията по външна политика от 23 март.
Господин Александров, имате думата да представите законопроект.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители. Както знаете, България е пълноправен член на Международната организация на франкофонията от 1993 година и е призната наред с Румъния за един от двигателите на франкофонията в района на Централна и Източна Европа. За това допринесе Франкофонски регионален център за Централна и Източна Европа. Центърът съществуваше по силата на спогодба, подписана на 2 септември 2004 година между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията. Подписването на предлаганата спогодба и допълнителното споразумение отменят и заменят спогодбата от 2004 година. Центърът прилагаше само една програма на франкофонията и не разполагаше с привилегии и имунитети, които са присъщи на седалищата на международни организации по силата на нормите на международното право. Нуждата от ново споразумение е резултат на политиката на децентрализация, провеждана от Международната организация на франкофонията и получавана от страните на Централна и Източна Европа на достъп до нови 15 програми от дейността на организацията. Като резултат на тази политика, Франкофонския регионален център за Централна и Източна Европа е вече част от структурата на Международната организация на франкофонията, като подразделение на регионалното бюро на франкофонията за Централна и Източна Европа. Освен това, ефективното прилагане на новите програми, което е свързано с разширяване на дейността и на центъра, е необходима гъвкавост, която предложеното споразумение осигурява. От гледна точка на статута, новото споразумение отговаря на изискванията на международното право, предвиждащо предоставяне на привилегии и имунитети на служителите на центъра, както и на безвъзмездно право на ползване и имунитет на помещения и активи, необходими за функционирането на структурата на организацията като представителство на международна организация. Допълнителната договореност към споразумението потвърждава правото на безвъзмездно ползване на третия етаж на сградата София на улица Леополд Седар Сенгор, номер 1, за нестопански нужди. Сградата не може да бъде ползвана за извършване на икономическа дейност. Споразумението ще съдейства за задълбочаване на отличните отношения на България с Международната организация на франкофонията и за придаване на нова динамика на сътрудничеството на страната ни с други държави в нашия регион. Благодаря ви.
Благодаря, господин заместник министър. Господин Савов, бихте ли добавили нещо към изложението?
Благодаря ви. Изложението е изчерпателно. Фактически основното, което се съдържа в член 1, че правителството признава международната юридическа правосубектност на Международната организация на франкофонията, откъдето проистичат и всички останали клаузи, предвиждащи предоставяне на привилегии и имунитети. Наистина искам да потвърдя това, че с предоставяне на този нов статут България се утвърждава като втория център и мотор на франкофонията в нашия регион след Румъния. Регионалното бюро фактически на франкофонията в Румъния е едно от трите, които международната организация има регионални бюра в света. Има едно в Африка, едно в Азия, в Азиатския регион и третото е за Централна и Източна Европа в бюрото в Букурещ. Практически центърът в София, той е на административно подчинение на бюрото в Букурещ. Важно е за 15 нови програми, тъй като до сега центърът осъществяваше само една програма, а именно обучение на преподаватели за България и за страните от региона. Разширяването на обсега и на достъпа на нашите държави до 15 нови програми от програмния период на франкофонията предоставя допълнителни възможности за сътрудничество и дава вече нова политическо направление на дейността на франкофонията в нашия регион и в България съответно. Това е. Иначе, по отношение на допълнително споразумение, и до сега българското правителство предоставяше безвъзмездно третия етаж на сградата на посочения адрес. Там се намират, както може би знаете, също и антената на Университетската агенция на франкофонията на четвъртия етаж, а на първи и на втория са разположени кабинетите и учебните зали на Висшето училище на франкофонията по администрация и менеджмент. Благодаря.
Благодаря и аз. Колеги, заповядайте. Ако имате въпроси и изказвания, доктор Кючуков, заповядайте.
Искам само да кажа, че това решение идва като резултат от миналогодишното решение през пролетта за децентрализация на центровете на франкофония, което беше прието в Ереван единодушно и смятам, че ние трябва да го подкрепиме. Просто няма, това е едно признание за нас и една възможност за развитие на връзките с франкофонията.
Благодаря ви. Други колеги, господин Вигенин, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин заместник министър, имам следния въпрос. С това споразумение и сертификацията, която ще направим, смятам, че тук едва ли има някакви съмнения, ние ще го подкрепим, но по какъв начин се променя значението на самия център, включително по отношение на регионалното бюро в Букурещ, или на практика това не променя нищо по отношение на тежестта на бюрото в Букурещ, съответно от факта, че нашия център тук е на административно подчинение на бюрото в Букурещ. Тоест, това решение, което ние ще вземем днес и съответно, надявам се, и в Народното събрание, ще промени ли тежестта и значението на Франкофонския регионален център и е свързано, или е свързано единствено и само с имунитетите и е следствие единствено и само от решението от миналата година, което сега ние трябва да приведем в съответствие с решението на Международната организация на франкофонията. Благодаря.
Заповядайте, господин Александър.
Всъщност и двете и двата аспекта, които посочихте, са вярни и валидни. Както вече беше споменато, добавената стойност е, че ние получаваме достъп до много повече програми на франкофонията. По този начин другия момент е, че въпреки, че той е подразделение на центъра в Букурещ, на практика ще разполага с известна автономност, която да отрази по-добре спецификите и нуждите на България. Гледна точка на дейността на центъра. По отношение на привилегиите и имунитетите, може би беше добре да уточним в началото, че от гледна точка на финансовия аспект, по наше предложение от ползването им бяха изключени българските служители на центъра, така че те са сравнително ограничени по обхват по степента, в която това беше възможно.
Благодаря ви. Заповядайте, господин Цал.
Ако мога да допълня само, че с ратификацията на това споразумение, фактически статута на центъра се привежда в съответствие с изискванията на международното право, т.е. предоставяне на привилегии и имунитети на представителствата на международните организации, каквото е то. От гледна точка на политическата страна и тежест, неимоверно не самата ратификация на споразумението, но разширяването на дейностите, което е свързано и с, разбира се, с неговия статут на представителство на организацията, дава повече и политическа тежест и повече свобода на действие, функционална по отношение на прилагането на повече програми за България и за страните от региона.
Господин Жаблянов.
Уважаеми господин заместник министър, уважаеми колеги, госпожо председател, аз имам един такъв въпрос, който е свързан с предоставянето на имуществото на Франкофонския регионален център. Очевидно е, че до сега те са ползвали имота безплатно, нали така, доколкото разбирам. Преди години, мисля, че в началото на и средата на мандата на правителството на Симеон Сакскобургготски беше предоставена безвъзмездно сградата на Алианс Франсес на площад Славейко в София. Известна е сградата. Искам да поставя въпроса, това е малко по-принципен. България си заплаща, когато не е в нейни имоти и разполага свои мисии в чужбина. не мога да се сетя някъде да не си плащам. Най-богатата държава в Европа ли е България, че да предоставя постоянно безвъзмездни имоти? Не искам да се разпростирам върху други практики. Може би гледаме на това като на голяма чест, най-вероятно е така, както казвате, регионален център, все пак издигаме се. Ама сиренето е с пари. Защо предоставяме безвъзмездно имотите? И защо това влиза въобще в споразумението? Някакъв найем не може ли да се получава?
Заповядайте, ако имате възможност да отговорите.
Ако това нямате... е политически въпрос, аз нямам коментар и бих предоставил на господин Александров за коментиране.
Благодаря, че ми предоставихте възможността. Да, вие сте прав, ние заплащаме навсякъде, освен случаите, разбира се, в които става въпрос за взаимни договорки или сме си преотстъпили взаимно собствеността или ползването на имоти с други държави. В случая с международни организации практиката е различна. Доколкото ми е известно, но пак казвам, практиката на международната организация на франкофонията е такава да ползва безвъзмездно предоставени изгради. Сега разбира се, вероятно е възможно да се водят преговори. Въпросът е могат ли те да приключат успешно. Въпросът е и за цялостния баланс финансов от взаимоотношенията ни с международната организация на франкофонията. Вероятно той не е най-положителния, сравнявайки го с други международни организации, но характерът на организацията е такъв, че ние не можем да очакваме от членството си в нея да сме на някаква непременно значителна, да имаме непременно значителна финансова изгода.
Благодаря. Господин Станимиров има желание да поясни. Да, разбира се.
Вижте, очевидно е, че не става дума за финансова изгода, предполагам всички го разбираме. Става въпрос за един принципен въпрос. Френският културен институт в София получи сграда преди 10 години, за да сме съвсем директни, на най-скъпото място в София, безвъзмездно. Тя е на 5 етажа, който минал там може да ги преброи. Не знам с какво се ползва тази сграда в момента и как я ползват. И в момента българската държава, като най-богатата държава, предоставя на Франция имот, който те да го ползват безвъзмездно. Най-вероятно значението на франкофонията е огромно. За България още повече. Ама, нали, да уважаваме себе си. Не мога да разбера защо който минал от тук трябва да получава нещо без пари. С извинение за, може би, не политическия израз. Ми да се определи един найем. Коя българска организация е някъде? Тя не е международна организация, между друго. Това е една френска организация, която членуват най-различни народи и държави. Френска организация. Поддържа се от френската държава, с бюджет и всичко. Създаден от френската държава.
Добре. Господин Жаблянов, благодаря ви.
Господин... Само за другите има социализъм, след като за нас вече няма.
Господин Станимиров, заповядайте.
Уважаеми колеги, така, в нашата комисия двама души имаме честа да сме членове на парламентарната асамблея по франкофония с господин Кичуков, който е председател, и аз като член на делегацията. Така смея да кажа, че вече до някъде познавам международната организация по франкофония. Това е една подчертано международна организация, която е силно еманципирана от френската държава, както формално, както де юре, така и де факто. Практически няма нищо общо между двата казуса. Аз напълно споделям това, което казва колегата Жаблянов, но то касае Френски институт, който е френската правителствена агенция за културно влияние в чужбина. И бих добави оттам, че имаме казус отдавна висящ с Франция за предоставяне на сграда за българско училище в Париж и още други такива ред конкретни казуси, но тези неща наистина нямат нищо общо с Международната организация по франкофония. Тя дори в цялата история от 60-те години до сега никога не е имала французин, който да е член, да е председател и ръководител на нейните ръководни органи. В момента генералният секретар на франкофонията госпожа Микаел Жан е от Канада, от Квебек, а повечето висши офицери на организацията са от Азия, от Африка. Т.е. това е една чисто международна организация, в която Франция е наравно с всяка една друга държава членка. И бих казал, че ползите от участието ни са едностранно за България, защото програмите, по които България участва, са финансирани, ако не се лъжа, в голямата си част 80-20 от страна на международната организация. Тоест ние със сигурност получаваме много повече като принос за обучение по френски език, ето в момента има за цялостно голямо обучение на кадри от държавната администрация във връзка и с бъдещото председателство на Европейския съюз. Получаваме много повече, отколкото трябва да допринасяме. Така че един найем за 2 етажа зад Нов български университет едва ли е нещо, което нашата страна не може да си позволи. Бих искал само да добавя, че Международната организация по франкофония е може би първата, ако не ме лъжи паметта, международна организация, в която България става член след промените през 1989 година. Тоест, това е началото на отварянето на България и смятам, че това е нещо, което би трябвало да подкрепим.
Благодаря, колеги. Мисля, че имаме достатъчно основания да подкрепим законопроекта за ратификация. Имате ли още изказвания?
Само ако може, госпожо председател.
Добре, заповядайте, господин заместник-министър.
Съгласявайки се напълно с казаното от господин Станимиров, че трябва да направим цялостен баланс от участието си, не просто финансов. Не подценявам въпроса за финансовата страна и ако позволите, предлагам да изпратим допълнително писмен отговор по както по отношение на имота предоставен на Френския културен институт, така и по отношение на безвъзмездното ползване на този имот, за който става въпрос тук. Това, което в момента мога да кажа, че информацията, с която разполагаме, че и в Румъния казус е уреден по същия начин. Организацията са предоставени безвъзмездни имоти, тя не заплаща за имотите си и там.
Добре, господин Александров, ще изчакаме вашата информация. Няма да откажем, разбира се, комисията ще предостави на народните представители. Колеги, подлагам на гласуване законопроект за ратифициране на споразумението между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията, номер 602-027, внесен от Министерски съвет на 17 март 2016 година, който е за, моля да гласува. 13 гласа за, против, въздържали се, 1. Законопроект е прият. Благодаря ви за участието по тази точка. Следващата точка от Министерство на финансите. Моля, заповядайте на масата. Господин Фейзи Бекир, заместник министър на финансите. Госпожа Маринела Петрова, директор дирекция икономическа и финансова политика в Министерство на финансите. Госпожа Ирена Русинова, началник отдел дирекция икономическа и финансова политика в Министерство на финансите. Всички ли сте тук? Заявили участие Невена Гамизова и госпожа Даниела Шокова. Благодаря ви за присъствието. Министерство на външните работи, освен господин Румен Александров, заместник министър, госпожа Анна Руски, дипломатически служител първа степен, дирекция ООН и сътрудничество за развитие, госпожа Зоя Милчева, държавен експерт, дирекция политики и институции на Европейския съюз. Колеги, давам думата на заместник-министър Александров от името на Министерство на външните работи да представи законопроекта за ратифициране на общо споразумение за създаване на рамка за управлението и условията на механизма за Турция в полза на бежанците.
Ще позволите ли аз да
взема? Вие ли, господин? Да. А кое е водещото министерство или няма такова?
Ние представяме финансовата обосновка и финансовата част.
Вие искате думата?
Да.
Добре, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми народни представители, Министерски съвет на Република България на основание член 15, алинея 1 от Закон за международните договори одобри с решение номер 185 от 18 март 2016 година предложение до Народното събрание за ратифициране на общо споразумение за създаване на рамка за управлението и условията на механизма за Турция, полза на бежанците и на сертификата за принос от страна на Република България за приложение към него график на плащанията. Предложението за ратифициране общо споразумение, одобрено на 3 февруари 2016 година, от постоянните представители на държавите членки към Европейския съюз, определя принципите на управление на механизма за Турция, полза на бежанците и условията за предоставяне на вноските. Общият размер на помощта по механизма е 3 милиарда евро, от които 1 милиард евро ще бъде финансиран от бюджет на Европейския съюз, а останалите 2 милиарда евро следва да бъдат осигурени от вноски на държавите членки. Средствата ще бъдат използвани за посрещане на непосредствените хуманитарни нужди на бежанците и приемащите общности, главно за предоставяне на храна, здравни услуги и образование и ще бъдат предоставени на Турция по съответните европейски програми. Вноската, която България трябва да направи, възлиза на 5 876 945 евро. И изчислено от основа на дела на брутния национален доход на страната в общата сума на брутния национален доход на Европейския съюз. Плащането на вноските ще стане на части в периода 2016-2019 година, като първата вноска започва от 4-то тримесечие на 2016 година. При възникване на нужда от плащане от механизма за Турция в полза на бежанците, Европейската комисия ще изпраща на България дебитни известия, като размерът на всяко от тях ще бъде съобразен с индивидуалния график на страната. Финансирането на вноската на Република България следва да се осъществи от централния бюджет чрез бюджета на Министерството на външните работи в частта, предназначена за финансиране на двустранно сътрудничество и хуманитарна помощ. Съгласно общото споразумение, всяка държава членка следва да изпрати на Европейската комисия в срок до 31 март 2016 година сертификат за принос и приложен към него индивидуален график за предоставяне на националната вноска. Съгласно решението на Министерския съвет, министърът на външните работи е упълномощен да подпише сертификата за принос от страна на България, като следва да стане, което следва да стане след ратификацията от парламента. С цел спазване на посочения ангажимент на основание член 85 алинея 1, точка 4, 5 и 7 от Конституцията на Република България се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосоченото общо споразумение, одобрено от държавите членки на 3 февруари 2016 година, както и сертификата за принос на Република България с приложение към него график на плащанията. Благодаря за внимание.
Благодаря ви, господин Бекир. Господин Александров, надяваме се, ще кажете нещо различно.
Благодаря ви, госпожо председател. Разбира се, че ще е различно. След като от страна на Министерството на финансите бяха представени финансовите аспекти и технологията, по която ще се извърши плащането, е редно да кажем и по същество какви са аргументите, които налагат подобен разход. Знаете, че първоначално през месец ноември, на 24 ноември, се стигна до една първа договореност между Европейския съюз и Турция, която под натиска на обстоятелствата беше значително доразвита и разширена. И миналата седмица на заседанието на Европейския съвет и срещата на върха между ЕС и Турция се стигна до една много по-обхватна договореност между Европейския съюз и Турция, част от която е предоставена на финансиране от страна на Европейския съюз. Първоначално в размер на 3 милиарда евро, за които обсъждаме принос и на България днес, а в последствие на един следващ етап още 3 милиарда евро, но това, разбира се, ще е въпрос на допълнителна дискусия в рамките на Съюза. Както казах, предоставянето на финансиране е само един от елементите на тази цялостна договореност, която беше постигната миналия четвъртък и петък. Та има редица други елементи. Това, което искам да подчертая е, че изявлението на държавните правителствени ръководители на държавите членки от ЕС приключва с едно изречение, което казва, че всички елементи от споразумението се изпълняват заедно и подлежат на мониторинг. И неизпълнението на който е дел от елементите предполага преразглеждане на споразумението при необходимост. Вероятно е добре да споменем и няколко думи за останалите елементи от споразумението, тъй като, както казах, финансирането е само един от тях и то се предоставя в замяна на редица ангажименти от страна на Турция. Първият и основен от тях е от нощта на 20 март да се приложи един договорен между Европейския съюз и Турция механизъм за обратно връщане на имигранти. Веднага искам да подчертая връзка с редица коментари, които се появиха още понеделник за неизпълнение от страна на Турция, че за момента е твърде рано и не е възможно ние да оценим нивото на изпълнение, защото механизма, който беше договорен, не означава просто връщане на всички пристигащи по море, още докато те са в морето, а означава стриктно прилагане от страна на Европейския съюз и държавите членки на всички наши международноправни ангажименти и на бежанското право, което означава индивидуална преценка за всеки един случай, чрез много ускорени процедури, които да се прилагат още на гръцките острови. И в момента се създава организация за това. Още в събота беше проведена една координационна среща между държавите членки за екстрено предоставяне на принос на Гърция и за осигуряване на необходимия административен капацитет за реализиране на тази договореност, а именно достатъчен брой интервюиращи, достатъчен брой преводачи, включително съдии, специалисти по бежанско право, с оглед на това да се прилага възможно най-ускорена процедура още на островите, така че да се стигне до реално ефективно връщане на тези лица. Пак казвам, най-рано след няколко седмици ще може да има обективна оценка за ефективността на този механизъм, в каква степен той започва да функционира. Вторият елемент, който беше договорен, е ангажимента на Европейския съюз да презаселва от Турция само сирийски граждани в брой Не, аз просто изброявам елементите на споразумението. Също всеки сириец, който бъде ефективно върнат в Турция, Европейския съюз да презасели един сириец от лагери с Турция, но при редица условия, това да са сирийци, които не са правили опити за нелегално преминаване в Европейския съюз, да са лица, на които е предоставен или може да бъде предоставен бежански статут и така нататък, и то до ограничен брой. Броя всъщност е формиран на база на вече поети ангажимент от държавите членки за презаселване. В този ангажимент ние фигурираме с 50 лица като ангажимент за презаселване. И другото число, което е добавено, е съществуващ ангажимент на държавите членки по релокация, който евентуално да бъде трансформиран в презаселване. Но по отношение на този ангажимент дискусията предстои. Там за момента няма яснота какво евентуално би било разпределението и дали всяка една държава членка би се съгласила ангажимент по релокация да бъде трансформиран в ангажимент по презаселване. Друг важен елемент от това споразумение е визовата либерализация с Турция. Веднага искам да отбележа, че резултати на позицията изразена от нас и преди заседанието на Европейския съвет в писмо на премиера и по време на самото заседание, този ангажимент далеч не е безусловен. Изрично в договореностите се уточнява, че визова либерализация ще има само единствено при изпълнение от страна на Турция на всички заложени критерии. Знаете, че към момента голямата част от тях не са изпълнени. Що се отнася до географския обхват, знаете да би широка публичност факта, че миналата седмица министър-председател изпрати писмо до председателя на Европейския съвет и държавните правителствени ръководители с оглед на неприемливостта за нашата страна на договорка само за ситуацията между турския бряг и гръцките острови, в която не са обхванати и сухоземните граници на Турция с държави членки МЕС, както и морската граница в Черно море. По този повод, с резултат на нашето искане, договореността беше включен изричен текст, че Турция се ангажира да не допуска нови миграционни маршрути през сухоземните и морските граници с държави членки НЕС от Турция. Имаше известни въпроси, защо България не е спомената. Нямаше как само България да бъде спомената, трябваше и Гърция. Текстът е достатъчно ясен. Бих казал, всеки може да го види. По отношение на самото финансиране, то се предоставя на Турция, но не е за Турция. Финансирането се предоставя при една доста висока степен на условност. Изрично в договореностите с Турция са посочени областите, които могат да се финансират, и те изцяло касаят бежанците, намиращи се на турска територия. Тоест, този смисъл не става въпрос за финансиране за Турция, за покриване на нейни обичайни разходи, а става въпрос за целенасочено фокусирано финансиране за издръжка, обучение, здравеопазване на лицата, намиращи се на нейна територия с временен статут.
Достатъчно. Имаме въпроси допълнително. Може да кажете още някои неща. Господин Стоилов, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател, господа заместник министри, уважаеми госпожи и господа. Ние проявяваме разбиране към европейската солидарност по отношение на съдбата на бежанците. Част от предлаганото споразумение е практически израз на една от тези стъпки. В същото време мисля, че при всички тези теми, нямам предвид сегашната дискусия в комисията, но и на европейско ниво и по други поводи трябва да се говори повече за причините на това, което става в момента, и смятам това за голяма слабост на европейската и на българската политика, че ние отказваме да разискваме този въпрос и някак в него единствено търсим компенсаторни механизми по отношение на една или друга ситуация, на една или на друга държава. Другото, което вече засяга самото споразумение, в него се използва само термина бежанци, но смятам, че хората, които идват на територията на Република Турция и след това към Европа, съвсем не са разграничени на бежанци или емигранти по различни причини. Така се създава впечатление, че обхвата на споразумението е много по-тесен, а практически всеки един от пребиваващите на територията на Република Турция, независимо от къде е дошъл, може да попадне в по-тясната категория на определените като бежанци. И може би по-нататък господин Александров би разяснил, има ли практически механизъм, за да могат да бъдат различно квалифицирани тези лица, за да се знае на кого и за какво се помага. Освен това, има въпрос, който излиза извън обхвата на споразумението, но е свързан с него и засяга двустранните ни отношения с Република Турция по отношение на гаранциите за реадмисия на лица, които са проникнали незаконно на територията на Република България. Мисля, че ние нямаме особени такива гаранции, които да ни убеждават, че ще можем да връщаме в Република Турция лица, които не попадат в категорията на бежанците, а иначе формално попадат в обхвата на тези споразумения. Този механизъм, за който се говори за обратно връщане или за бартер на преселване на сирийски граждани, според мен беше едно от най-слабите места в последващите споразумения, тъй като това дава възможност на Република Турция да упражнява един голям натиск от лица, които да проникват на територията на Европейския съюз, след това да им връщат лица и те пак да могат да легализират, ако не тези същите, но същия брой лица от своята територия, които да бъдат транспортирани към държавите от Европейския съюз. И последния въпрос, аз го видях засегнат в споразумението. той е разбираем даже така с болт написан на края на точка 29 и го споделям. По искане на държава членка, ръководният комитет може да обсъди временното прекратяване на финансирането. Но мисля, че тази гаранция е недостатъчна, защото ние трябвало да настояваме този механизъм да може да се задейства и по искане на група засегнати държави. Защото едно е да се поставя въпрос от една или от две-три държави, пред 28 държави, някои от които, нали, може да се някъде чак в скандинавския регион, и те общо да решават дали има основание или не да се прекратява прилагането на споразумението. Но друго е, ако този въпрос се постави от страни като Гърция, България, Македония в случая няма отношение, но включително и някои други от Балканския регион, които са членове на Европейския съюз, ако те кажат, ние смятаме, че не се изпълняват определени клаузи на това споразумение, така че група засегнати държави също, дори без да има общо съгласие, да могат да влияят върху реализацията на този механизъм. Според мен това са основанията, не толкова тези 11,5 милиона, които България на различни вноски трябва да изплати. Това е, според мен, по-малкия въпрос и ние не повдигаме въпроса за това плащане. Въпреки че тук е казано, това може да е само едно добро начало. Този механизъм ще може да се продължава с последващи претенции, тези милиарди да бъдат удвоявани, утроявани и така нататък. Но това е, да речем, рамката на споразумението, която изисква всяка една от държавите да направи своята последваща преценка. Но даже и тези въпроси, които, пак казвам, са не толкова от финансов характер, колкото засягат самото движение на мигрантите от територията на Република Турция към Европейския съюз, ни карат ние да се въздържим и да не окажем подкрепа на това споразумение. Благодаря.
Благодаря. Нека да има други изказвания, после ще вземете отношение. Господин Кючуков, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател, господа заместник министри. Ние всъщност тук обсъждаме и ни бяха предоставени два документа. Единият е за нашето финансово участие и другият е като цяло общо споразумение с Република Турция. И докато аз се присъединявам към господин Стоилов, че финансовата тежест към България не би трябвало да бъде нещо, което ни вълнува особено, предвид, че тя не е голяма. По отношение на общото споразумение имам лично аз и представителите на партията, която съм член, имаме доста въпроси. Преди всичко, започна споразумението, изработването на споразумението почна в един контекст, а сега в момента то се финализира в друг контекст. Имам предвид примирието в Сирия и спирането на военни действия там. Всичко е направено на базата на това, че там продължават да се пият, там продължават военните действия, всеки срещу всеки. Положителното, което има, е, че се говори вече за определена страна, определен път, Гърция, и това, че то включва и ангажира и страна извън Европейския съюз, това е Турция. Положителното също така, че е дадено някакво решение за тези хора, които са тръгнали към Европа. Даден им е пътя за решение на проблемите, показан е пътя. И освен това, всичко се поставя в полето на правото. Създава се възможност за легализация. Редица обаче неясни въпроси остават. Говори се за реадмисия на тези, които нямат право в Турция и обратно приемане на сирийски бежанци в Европа. Никъде не е ясно колко европейски страни са съгласни с това. Орбан ще прави референдум в Унгария в тази връзка. Вишеградската четворка се отнася като цяло много скептично към този въпрос. Нещо повече, в бройката, числото, което се беше предвидено, 72 000, може и да бъде надхвърлено. Какво се прави тогава? Никой не е отговорил на този въпрос. Освен това, цялото споразумение, което е абсолютно необходимо, аз не оспорвам ползата от това споразумение. Цялото това споразумение плаща огромна цена на Турция и развързва ръцете на режима за действие както си иска, не само в Турция, ами и в Северна Сирия. Последното, за което и господин Стоилов спомена, не само, че няма някаква гаранция, че нашата държава ще може да връща обратно незаконните бежанци, ами има гаранция, че това не може да стане. Просто защото ние не сме включени. Сега, ангажимента на Турция да си пази сухопътните и морските граници ми се струва едно добро пожелание. Нали? Много добро, но нищо не значи. Помощта трябва да бъде насочена към бежанците. Поне в споразумението е така. Ясно е, че повечето от дейностите за подкрепа на бежанците минават пряко или косно през турската държава. Не виждам в споразумението лагери, медицинска помощ, всичко това минава през държавата. Не виждам в споразумението някакъв механизъм за проследяване на пътя на тези пари и за какво се използват. Даже бих казал, че точка 24 и 25 за мен са само общи пожелания, които нищо не значат. Също така ме смути факта, че в медиите се говореше за и навсякъде се обсъждаше за помощ от 3, за вноска от 3 милиарда, защото това не е помощ. А сега се оказва, че това е първата вноска, колко ще бъдат следващите. Иначе нашата вноска е минимална. И последният въпрос, който имам да задам, който вече е съвсем конкретен. Казва се, че това ще бъде от бюджета на Министерството на външните работи в частта предназначена за финансиране на двустранното сътрудничество и хуманитарната помощ. Толкова ли е голям този бюджет? И не значи ли, че ние като вземем тия 5 милиарда от там, че всъщност двустранното сътрудничество отпада от приоритетите на Министерството? Благодаря.
Благодаря, господин Кючуков. Колеги, аз разбирам, че няма как да разделим двете неща, споразумението и заключението от 17-18 март по споразумението между Европейския съюз и Турция и съответно законопроекта за ратифициране, който разглеждаме. Ще ви моля все пак да се придържаме към финансовата част на споразумението, въпреки че, пак казвам, много трудно могат да се разделят нещата. Заповядайте, господин Ангелов.
Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми заместник-министри, дами и господа. Аз затова по време на представянето от заместник-министра на вашите работи предложих да бъде разграничено именно говоренето по двете споразумения, въпреки че те са свързани, защото той дебат е твърде дълъг, ако се коментира новото споразумение. Ще изразя нашето становище на ВМРУ, че сме категорично против изобщо подобна ратификация с Република Турция. Както и тази, която не се предлага, така и тази, която 18 март е факт. Смятаме, че политиката на Европейския съюз по никакъв начин не трябва да бъде политика на прекланяне пред Турция, за да Турция да бъде сложена като фактор, който да Европа да се съобразява с него. Няма защо да се затваряме очите и трябва ясно да го казваме, че Турция е един от основните виновници за случващото се в Северна Африка и Близки изток. И тези конфликти са породени основно именно от тях. И тази бежанска вълна и тези хора, които мигрират, бягат поради конфликти, които самата Турция предизвика. Тоест, ние трябва да платим сметката на стратегическата дълбочина на Давутоглу от Европа. Защо? Тази политика либерална на Европа последните 25 години спрямо Турция и спрямо подобни държави е коренно, тя е пагубна изобщо за интересите на Европейския съюз. За нас подобна ратификация не е приемлива и ние няма да я подкрепим, защото смятаме, че между Башар Асад и Ердоган няма никаква разлика и двамата са диктатори. И не виждам как Европа смята един диктатор за приятел, а другия диктатор за враг. Каква е разликата между тях? Не виждам каква е. Има ли свобода на медии, има ли свобода на опозицията, има ли религиозни свободи? Каква е разликата между тях? Тук беше изтъкнат факта, че няма да бъдат предоставени тези средства на Република Турция, а ще бъдат насочени директно към бежанците. Да, но те няма да отидат материална подкрепа за бежанците, ще отиде финансово. Тоест Европа, а и в частност България до по-малка степен, ще финансира турската икономика. И ще субсидира турската икономика. Няма никаква логика в това. За нас правилното беше Европейския съюз да наложи санкции на Република Турция, защото тя насочва трафика на легални емигранти целенасочено към Европа. И това е факт, който всички го знаят.
И трябваше да бъдат наложени икономически санкции на Република Турция поради този факт, че безконтролно, а не то не безконтролно, а контролирано от тях изпраща милиони бежанци на европейския континент. И завършвам с въпроса ми към външно министерство. Не разбрах от това първо споразумение какъв е ангажимента на Турция за тези 3 милиарда. Значи тук става просто, ние ви даваме само 3 милиарда. Е така. Какъв е ангажимента? Къде е ангажимента на Турция? Ми нека да дадат 3 милиарда на България, нищо е ангажимент и няма да пусне никой да бъде задържавата без никакъв проблем. Или да излезе. Благодаря.
Благодаря ви.
Госпожо председател.
Колкото е трудно да се разделят двете споразумения, финансовата част и голямо споразумение, което беше договорено през този месец, миналата седмица, е хубаво да правим тази разлика, особено имайки предвид, че това е така наречената първа вноска, която беше уговорена още ноември миналата година. Колкото до финансовите части, тук по-скоро имам един пряк въпрос, който беше повдигнат вече от колегата Кючуков. Относно средствата, те ще бъдат осигурени от бюджета на Министерство на външните работи, но ще е допълнително ПМС от страна на Министерство на финансите или в сега приятия бюджет, който действа към момента, т.е. дали ще има допълнителни средства, които ще бъдат преведени или от сега средствата. Другия въпрос е дали знаете всъщност средствата, които идват от бюджета на Европейския съюз, доколко ще засегнат различните механизми по хоризонтални оперативни програми и дали това би могло да се отрази също. Колкото до самия въпрос, дали трябва да приемем подобно споразумение, доколко беше изразено, че едва ли една Европа е хлебнала пред Турция, все пак трябва да се замислим и прагматично, кое излиза по-евтино за европейските страни, да издържаме групи нелегални мигранти и бежанци на територията на Европейския съюз или на територията на Турция. Тук е вече въпрос на анализ. Кое ще би било по-добре за двете страни, все пак нашата вноска не е чак толкова голяма. В крайна сметка, така като гледам аз със споразумението, има достатъчно клаузи, които гарантират контрола не само на средствата, не само от ОЛФ и от комисията, и от самите страни членки, т.е. имам взаимовръзката, ако не се изпълняват поетите от Република Турция ангажименти, съответно средствата да бъдат прекратени. Това може да стане от всяка една страна, която го заяви чрез представителите си. Все пак българското правителство достатъчно добре защитава интересите ни в писмата, които бяха казани в цялостната реакция на премиера Борисов и на Външно министерство при преговорите, които все пак се надяват грешки да бъдат отразени в финалния текст. Така че да гарантираме, че и българската сухопътна и морска граница ще бъдат покрити от текста. Благодаря, господин Вигенин.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми господа заместник министри, колеги. Няколко штриха и от мен. Първо да започна с нещо, което може би не е чак толкова съществено, но аз не разбирам за каква е необходимостта от това продуктово позициониране в официалните документи, които разглеждаме. За пореден път тук има името, данните на фирмата, която е направила превод, това официален документ, ли, който ни се дава. Такава ли е практиката? Не, лично не очутвам. Понеже не е за първи път, поставям сега въпроса. Второ... Второ, да кажа, че нормално е да се смесват тези две дискусии. Вината в никакъв случай не е на двамата заместник министри. Считам, че по такива ключови въпроси правителството безкрайно подцени парламента и ролята на парламента. Смятам, че премиера даже трябваше да дойде в парламент и да обясни с какви позиции отива в Брюксел преди тези споразумения, които се бяха постигнати. Или най-малкото министъра да дойде тук и да обясни непосредствено след съвета, ако не друго, какво е постигнато и по съдържанието първо да поговорим, защото тази финансова част е един малък елемент, който цели да операционализира това, което вече е постигнато като някакви договорености. И това трябва да бъде според мен една бележка, която чрез председател на комисията госпожа Грозданова да направим към министър Митов, може би към премиера директно. Тук да отворя една скоба, господин Александров, понеже ви отговаряте по тези въпроси. Ние вече втора година в парламента не обсъждаме програмата на правителството за процеса на взимане на решения на европейско равнище. Не знам защо, при положение, че в правилника на Народното събрание императивно е записано, че Народното събрание изслушва доклада на премиера по този въпрос. Програмата се внася, но дебат в парламента няма втора година. Споменавам ви тук, понеже в парламента го казах онзи ден и искам конкретно на заместник министра да го споделя. Искам да кажа също, че когато вече сме в тресавището, нали, решение от сорта трябваше така, трябваше иначе, според мен не са много продуктивни. Ние сме в ситуация, в която трябва да се вземат някакви решения. Може би това, което е договорено, е възможния компромис към момента. То обаче наистина е доста неадекватно, честно казано, защото част от въпросите бяха споменати от колегите. Ние всъщност нямаме никакви гаранции. Какво на практика и как ще реализира Турция от тези споразумения. Няма гаранции никакви конкретни за България, т.е. преминаване на бежанци през околопътните граници по никакъв начин е обвързано с споразумението да бъдат връщани. Тук отварям въпроси за нашата морска граница също, която не е българо-турска морската ни граница, но в край на краища имаше и такива случаи преди. Не знам сега дали има подобни случаи, но легално преминали през морската ни граница. И от тази гледна точка 12 милиона наистина не са чак толкова много за 3 години ли са тук, но въпросът е какво се случва с тия 12 милиона. Ние ангажирали сме се да приемаме такива беженци, които директно от Турция ще идват в Европейския съюз, например. Защото като говорим за издръжка на територията на Турция, да, винаги е по-добре да стоят там и по-близо до Сирия, където живот и здраве ще се върнат, надявам се скоро, за да възстановяват държавата си. Но въпросът за цената все пак стои. И какви са гаранциите и кой следи по какъв начин Турция изразходва тези средства. Ние всъщност какво казваме? Това са пари за бежанците. Окей, приемем тази теза. Но ако Турция не си изпълнява ангажиментите, ние спираме парите. Тоест, ако правителството не изпълнява ангажиментите си, ние наказваме бежанците, то така излиза в крайна краища. Тоест има такива несъответствия, които имам чувство, че са резултат от паническо усилие на Европейския съюз да търси да намери някакво решение за широката публика евентуално, но за мен показват известна безпомощност. И в случая пък в рамките на тази безпомощност това мисля, че българското правителство не се показва на по-голяма висота. По самото споразумение имам два въпроса. Единият беше засегнат от господин Стоилов. Тази формулировка, аз не съм юрист, но ръководния комитет може да обсъди време на прекратяване финансирането, не е като може да прекрати време на финансирането. Вероятно това си има предвид, може превода да не е точен, но все пак това са неща, които за мен имат значение. По отношение на точка 9 да имам въпрос. По точка 8 пише, че ръководният комитет се старае да постига по възможност консенсус, когато това не е възможно, се взема решение чрез гласуване с обикновено мнозинство на членовете му. Тук въжат ли правилата съответната тежест в съвета по някакъв начин или наистина говорим за една държава един глас, защото някакси не става ясно от, от самото споразумение. И второ, за мен има известно противоречие факта, че се дава такива права на комисията да налага вето на решенията на комитет. Сега е, че 1 милиард е от бюджета на комисията, но да напомним, че бюджета на комисията е от страните членки в край на краища. Тя няма собствени ресурси. И според мен тук не знам защо и как страните членки се съгласили да дадат това право на комисията, защото да допуснем, че една или повече страни са преценили, че има нужда от време на спиране на финансирането като сигнал към Турция, която не си изпълнява задълженията и комисията налага вето на това решение. Тоест тук няма конкретно по важни въпроси, като например, тъй като много общо е казано в точка 9, по въпроса за прекратяване, например, на финансирането няма някакъв специфичен така, механизъм или ред, по който комисията, например, да не може да налага вето на такива решения. Но аз съзнавам, че ние каквото и да говорим днес в комисията, то каквото е направено, е направено. Аз съм убеден, че мнозинството няма да допусне това, тази ратификация да не мине в парламента, както и тук в комисията, защото това накрая би било един също така доста неприятен сигнал, не само към Европейския съюз, но и към самото правителство, което е подписало и се съгласило на нещо, пък парламента да го отвърли, не мога да си го представя. Ние ще се въздържим от наша страна тук по редица причини. Надявам се за бъдеще всякакви допълнителни въпроси, свързани с важни решения на европейско равнище, да бъдат обсъждани предварително в комисията, да се чуят нашите мнения. Ние се опитваме да бъдем конструктивни, сигурно винаги има какво нещо да научите от нас или да вземете като идея, да получите мандат за нещо от комисията или съответно от Народното събрание. Това дава повече тежест на вашите решения и предложения в европейските институции. Използвайте го това, ние не сме някакви врагове на правителството, особено когато става въпрос за такива въпроси. Но ето, пак казвам, ние сме пред свършен факт, за съжаление, за пореден път. Благодаря.
Благодаря. Мисля, че събрали достатъчно въпроси. След малко ще ви дам думата. Господин Жаблянов, нека да отговори първо на поставените за сега. Заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Започвайки с отговорите на новите въпроси, които бяха поставени, не мога да не кажа, че правителството в никакъв случай не е удовлетворено от договореностите, които бяха достигнати на заседанието на Европейския съвет. Нашата позиция не е тази, която имаме сега като договореност. Ние влязохме в тези разговори с други виждания. Както господин Вигенин съвсем правилно отбеляза, това беше възможният компромис между държавите членки и между Европейския съюз и Турция от друга страна. Но видът, който е, той беше приет от всички държави членки, без изключение. Правя едно по-малко уточнение. Няма подписан документ. На практика става въпрос за политическа договорност, която с консенсус. По отношение на данните и конкретни въпроси, които бяха поставени. Господин Стоилов съвсем правилно отбеляза за съществената разлика между мигранти и бежанци. Всъщност тя е направена, може би аз съм бил набрежен в представата в началото, но в самия документ навсякъде се говори за мигранти. Всъщност това, кои от тях ще получат статут на бежанци, ще се разбере едва когато те вече са на гръцките острови, по тази ускорена процедура, която е предвидена чрез индивидуалното им интегриране и преценка за всеки един от тях.
Извинявайте, документи обратно се говори само за бежанци. В споразумението. Понятието понятието бежанци.
В документа, който получава финансиране, това се реферира към споразумението с Турция.
Нека да не реферираме към другото споразумение, да си стане.
Да, в другия документ говори за бежанци, защото това финансиране следва да се предоставя на бежанци, не на нелегалните имигранти. Сега минавам на другия въпрос за реадмисията. Всъщност, там има положително развитие, което ми мога да отбележа. Преговорите с Турция по протокол за прилагане на споразумението за реадмисия на Европейския съюз и Турция, двустранния протокол, който трябва да сключим с Турция, да подпишем с Турция за прилагане на споразумението, напреднаха доста. Вече имаме предварително договорен текст с турската страна, който продължава да се уточнява някои детайли по него, но вече е реална перспективата съвсем позима бъдеще, който да подписва. Паралелно тук е преговорите по аналогични протоколи с други държави членки, т.е. там бих казал, че имаме напредък.
Кога очаквате финал за завиране?
Това зависи от двете страни. Пак казвам, имаме въпроси, които бихме искали внимателно да уточним, включително и във връзка с паралелно политическите преговори с някои други държави членки. Но напълно възможно е преди лятото този протокол да бъде подписан. Следващия въпрос по така нареченото парта връща. Всъщност договореността предвижда Турция да приема обратно всички имигранти, не само сирийци, всички имигранти, които не могат да получат статут на бежанци в Европейския съюз. А ангажимента за презаселване в Европейския съюз е само по отношение на сирийци. Както казах, този ангажимент е само до 72 000 човека. Ако тази бройка бъде изпълнена, ангажимента на Европейския съюз отпада. Той няма ангажимент да презаселва повече от тези 72 000. Ангажимента на България в рамката на тази бройка е 50. За преселване 50 лица. Оттам нататък предстои да се дискутира в рамките на ЕС въпроса за тази трансформация, с която споменах, на ангажимент, вече поет от нас за релокиране, в евентуален ангажимент за презаселване. Но разбирането е, и по този начин държавите членки са съгласили на тази част от общата договореност с Турция, че между държавите членки този въпрос ще има доброволен характер. Тоест, ангажиментът като общ брой за Европейския съюз е такъв, но на практика държавите ще имат дискрецията да участват или да не участват. Част от държавите вече са договорили, че ще участват, поне 11 държави членки са договорили, че ще участват в доброволната схема за презаселване. За останалите това предстои да бъде изяснено. По отношение на сумата, не мога да се съглася, че има неяснота на този етап. Разбира се, в бъдеще, аз не изключвам да се стигна до някакви нови договорности, но в момента има ясен ангажимент за 3 милиарда, за които в момента коментираме, и за още 3 милиарда на следващия етап. Други ангажименти за друго финансиране не са поемани. По отношение на въпросите, поставени във връзка с бюджета на Министерството на външните работи и средствата на политика за развитие. Не, тези пари, за които говорим в момента, няма да бъдат от парите, с които Министерството на външните работи разполага по бюджета си за политика за развитие. Те ще ни бъдат преведени целево от републиканския бюджет. Технологично ще преминат през бюджета на Министерството на външните работи. Средствата, с които разполагаме за политика за развитие, няма да бъдат засегнати по никакъв начин, те ще бъдат използвани по предназначение. Бяха поставени въпроси какви са насрещните ангажименти на Турция. Конкретно, въобще на използването на това финансиране, както сме на въпрос, има доста стрикна условност за областите, в които може да бъде използвано, за механизма, по който може да бъде използвано, като това колегите от Министерството на финансите ще коментират по-подробно по този повод. Но ангажименти на срещи на Турция срещу това финансиране са и всички тези ангажименти, за които говорим. Тя да приема обратно всички тези имигранти, за които от страна на Европейския съюз бъде счетено, че нямат основания да получат статут на бежанци от Европейския съюз, и да полага необходимите грижи за тях на своя територия.
Точка 8 и 9. Господин Вигенко, въпросът.
точка 8, доколкото не става въпрос за работа на органа съвета, не се прилагат общите правила, т.е. става въпрос за гласуване с обикновено мнозинство от членовете на въпросния орган.
Вие слушахте запис от заседание на Комисията по външна политика от 23 март.
Радио К2 от мястото на събитието.